Татарстан Иран Ислам Республикасы белән хезмәттәшлек итү белән кызыксына. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Иран Ислам Республикасы нефть министры урынбасары, Иран милли нефть химиясе компаниясе генераль директоры Шах Мирзаев белән очрашуда хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Иран делегациясе Татарстанга эш сәфәренә килде. Татарстан Иран белән Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлгән хезмәттәшлекне югары бәяли, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан белән Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар. Үзара хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган. Татарстан президенты искә төшергәнчә, Россия һәм Иран җитәкчелеге сәүдә-икътисади өлкәдә уртак проектларны гамәлгә ашыруны да кертеп, ике яклы хезмәттәшлекне ныгытуга әзер. Соңгы 10 ел эчендә Татарстанда акчалата компенсация урынына социаль пакет, ягъни ташламалар алучылар 9,5%-ка арткан. Бүгенге көнгә соцпакеттан баш тартучылар 63,95%, федераль күрсәткеч югарырак 85%-ка кадәр. Бездә уртак эш нәтиҗәсе буларак соцпакеттан баш тартучылар саны кими, диде сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева, аерым категория гражданнарын дәвалау аралар белән тәэмин итү темасына багышланган матбугат конференциясендә. Әлбәттә, бу әле безне сөендерә торган саннар түгел. Без аңлыйбыз, программаның финанс тотрыклылыгын арттыруга һәркем үз өлешен кертә. Ташламаларга хокукы булган гражданнарга даруларның үтемлелеген арттыра, диде министр урынбасары. Фәридә Яркаева сүзләренчә, уртак эш муниципаль берәмлекләр дәвалау оешмалары, пенсия фонды Татарстан министрлар кабинеты ярдәмендә үткәрелә. Ведомствора комиссиягә вице-премьер Ләлә Фазлыева җитәкчелек итә. Компенсация суммасы аена 1000 сумнан бераз гына артык. Соцпакет сайлаган очракта бу программа буенча бирелә торган дарулар берничә тапкыр кыйммәтрәккә чыга. Барлык медикаментлар федераль бюджеттан сатып алына. Иртәгә Түбән Камада нефтьчеләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Бәйрәм чаралары шәһәрнең бер юлы эш мәйданчыгында узар дип көтелә. Иртәнге сәгать 10-нан 4-кә кадәр Түбән Камада яшәүчеләр һәм шәһәр кунаклары Кыяшлы Алан паркындагы концертны тамаша кыла. Мастер-класслар, яшел фитнес һәм гаилә спорт уеннарына кушыла алачак. Шушы ук сәгатьләрдә гаилә паркында да тантаналар үтәчәк. Бирдә кунакларны шулай ук мастер-класслар, балалар өчен анимация программалар һәм концерт көтә. Лимаев исемендәге скверда тантаналар көндезге сәгать 4-тә Түбән Кама артистларының чыгышлары белән башланып, кичке сәгать 10-да бәйрәм салюты белән төгәлләнә. Казанда Габишев урамындагы Мелодия тра комплексында проблемалы йорт тапшырылды. Алданган 182 өлешләп түләүче тиздән күптән көтелгән фатирларына урнаша алачак. Бүген Казан башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Азат Нигъмәтҗанов төзүчегә өлешчеләргә ярдәм итү республика фондына эксплуатациягә рөхсәт тапшырды һәм булачак фатир хуҗаларын 5 елдан артык көткән вакыйга белән котлады. 170 фатирлы 18 катлы йорт 2016 елның сентябрендә Пик Плюс компаниясе тарафыннан төзелә башлаган. Аны 2017 елда тапшырырга планлаштырылган. Әмма объектның әзерлеге югары булуга карамастан, төзелеш вакытында тәмамланмаган. Алданган өлешчеләр проблемасы белән Казан беренче тапкыр 2008 елда очрашты. Ул вакытта Татарстан башкаласында 74 проблемалы объект бар иде. 2014 елга республика һәм шәһәр җитәкчелеге эш нәтиҗәсендә мәсьәлә хәл ителде. Әмма киләсе елга шәһәр Янә төзелеп бетмәгән 30 йорт пайда булды. Һәм алданган өлешчеләрнең икенче дулкыны барлыкка килде. Йортта яшәүчеләр 2017 елда фатир ачкычларын алырга тиеш иде. Иң мөһиме, 5 елдан соң гаделлек тантана итте һәм тиздән йортка урнаша башлаячаклар, дип ассызыклады Азат Нигъмәтҗанов. Шәһәрдә башка алданган өлешчеләр булмас дип өметләнәм, диде ул. Искәртеп узабыз, узган ел Казанда 6304 алданган өлешче үз фатирларыннан ачкычлар алды. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус яқтыруның 393 очрагы теркәлгән. 128 кеше хастаханәгә озатылган, 43 кеше тулысынча сауыккан. Республикада авыру очраклары арту сәбәпле Роспотребнадзор Татарстан халкына битлек киеп йөрергә киңәш итте. Әлеге киңәш Татарстан хөкүмәте буйрыгында да бар. Узган атнада Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов коронавирусга каршы көрәш буенча оператив штаб эшен яңадан башларга боерык бирде. Келесі атнадан Татарстанда коронавирустан спутниковы вакцинасын бұрын ашада кірті болашақ. Бұл хақта Татаринформ агентлығы хабаршысыны Татарстан сәлметлік сақлау министрлігінің матбуғат қызметінен хабар еттілер. Татарстан атамайзерлар препаратны йытқылық үстіне септіріге мүмкінлік бере тұрған шприцқа кертіле тұрған жайланмалар сатып алынды, дейлі хабарда. Вакцина екі компонентлі, біріншісінен соң үш атна узғаш икіншісі кіртіле. Табиблар фикірінше, бұрынғы кіртіле тұрған вакцина ревакцинация үшін ең қолайы. Ә бірінші тапқыр вакцинация узышыларға спутник В вакцинасын инъекция рәушінде қодату кенеш етіле. Назал вакцинының үстінлігін табиблар психологияқтан көре. Бұрын қуышлыға аша кірту инъекцияға қорағанда жеңілірек кешіріле. Қазанда сәлеметлік мүмкінліклері шикле балалар білен ішілеу үшін волонтерлар топлау башлана. Икі ай дауамында курс тыңлаушылары ішере тілі, тютерлық, больницы клоунадысы, әм сәлеметлік мүмкінліклері шикленген балалар білен ішілеуінің башқа өзіншеліклері турында білешекілер. Волонтерлар үшін мұнды уқыту курслары сәлеметлік мүмкінліклері шикленген балалар білен ішілей білуші сәңғәт, мәғариф, мәдәният һәм спорт учрежденияләрендә білгішлер жетмеу себепле керек. Курсны тілегі болған һәр кім уза ала 8-90-61-13-32-36 телефоны бойынша алдан ғариза қалдырға бола. Дәрісләр 15 сентябрдан башлана. Телефон номерін қабатлайбыз 8-90-61-13-32-36. Қазанда намазға үйрету бойынша ислам бірінші дәрісләр курсына тыңлаушылар тұпла башланды. 6 дәріс ішінде оқушыларыны дұға оқырға һәм күнделік тұрмышта ислам құшқанша ешірге үйретешекләр. Оқытушылар тәһәрәт, намаз, иман, хәләл һәм харам түшіншелері бойынша дәрісләр үткәрәшәк. Әлігі мәктәп ислам дине қошқанша яшергә теләүче, әмма мәшһит ҡаршындағы курсларға йөрергә жайы булмаған кешеләр өчен оештырыла. Уҡыулар татар һәм рус телләрендә алып барыла, онлайн консультацияларны тәүлек дәвамында алырға мөмкин. Дәресләргә 17 яше тулған һәр кем йөри ала, дәресләр шимбә көнне Ғәлиев мәсҗидендә үткәрелә. Беренче дәрес 15 октябрьдә була. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында, ертеге 3 сентябрь шимбе күнне ояз ұшан бұлытлы хауа, яуым түшім көтілмей. Жил күн батыштан толғын, күндіз тезлігі секундына 15-17 метрға қадар күшеуші. Хауа температурасы түнлі 3 градустан 8 градусқа қадар жылы, күндіз 13 градустан 18 градусқа қадар жылы болашақ.